Ana Crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Ovih dana nas je obradovala knjiga Duhovni razgovori arhimandrita Gavrila Vučkovića, igumana manastira Lepavina. Ovo je druga knjiga očevih razgovora koje je vodio sa brojnim ljudima preko kompjutera, upravo kao što reče Aleksandar Arsenin u pogovoru knjige. Otac Gavrilo mi je postao prijatelj, a da nisam stigao da ga upoznam lično, osim preko e-maila. Moji sagovornici danas su Radomir Vučić, novinar Televizije Republike Srpske, Nenad Vadovinac, rukovodilac regionalne konsultantske firme, oni su duhovna čeda oca Gavrila, i Aleksandar Arsenin, konsultant za informacione tehnologije. Na početku emisije čujemo oca Gavrila, snimak možete naći na manastirskom sajtu ili na YouTube-u. Tokom emisije čućemo i kako peva otac Gavrilo.
Mnogi mi se javljaju na Facebooku da ih primim kao, što se kaže modernim jezikom, kao prijatelje. Pa ne znam ja šta to ima tu neku duhovnu korist, i posle toga kad ih prihvatim, zahvaljuju se za to prihvatanje, a kad da slušaju radio blagovesti, nema ih nigde. A svi imaju svoje kompjutere i ne uključuju. A kad ih nevolja natera, onda pod čitav dan telefon zvrnde. Zamolite roditelje ovima koji imaju te kompjutere. Nekima roditelji ne znaju da rukuje sa tom spravom, a zato su deca tu po njihovim molbama, blagoslovom da se upute, da se, za njiho, da se njihova imena pominju pred čudotvornom ikonom Lepavinskom. Da, hoćemo mi to i obavezni smo. Ali ipak, eto, Bog je dao Bog razum čovjeku da i na ovaj način da stignete do manastira Lepavine i mise ono i ovo duhovno štivo koje se čita, da lepo pratite, da to ispunite, a ne što pre u krevet ili televizija, praćenje serija, može biti do 12 sati, do 2 sata. Verujem da i oni koji idu na posao, da se žuri, ali ponešto od toga svetovnog ne propušta se. Pa zato i nema ni blagoslova, nema ni mira, strahovi neke ulaze u mladi svet. Kako ne bi ulazilo, kada sve šta gledaju ono što nije za dušu korisno, a da revnuje malo, eto ima Radio Svetigora, lepih emisija, lepih bogato ovako duhovne predavanja razna. Pa vidim ja tamo na rejtingu koliko je posećenosti Radio Svetigora. Pa ima malo više, ima negdje ko. Ali ne prelazi tu negdje, kad god se to otvara taj rejting, se pogleda, više od 20 kompjutera nema uključene. Ima najviše kad je pitanje svešteniku, da pitaju i raspituju. Sveštenici se trude da daju odgovore, ali malo onih koji slušaju i pamte, i popraka duhovnoga nema. Samo nek se prođe po kafićima večeras i stanu, puni su od dima, od duvana, od svirke i od reke, i onda se pitaju joj neki strah ušao u devojku, u dečka ili u mladića. A zašto ne bi ni ušao? Ko to tamo caruje? Caruje mrak, caruje nepomjanik. Gde su moji crpe prazne, kafane pune? Aj, psihijatrije, nema mjesta da se smesti. Bilo mladi, bilo stari. E, to je plod toga svega, neduhovnog življenja. Nema posta, nema ispovesti, retko se pričešće i mnogi i ne znaju šta je sveta pričest. Priđu i oni koji prilaze, koji znaju šta je to pričest, priđu. A priđu i oni što nema pojmo, niti ko i naučio šta je sveta pričest. Nisu ih učili ni roditelji, ni otac, ni majka, ni oni sami ne znaju. Mnogi prolaze pored crkve ranije, a sad ne znam kako, pa i ne zna šta je to crkva. Vide da jeste krst iz grada, nešto neobično, ali ne znaju oni šta se tamo odvija. E, malo truda, bit će i mira i blagoslova Božijeg.
Dragi moji gosti, dobrodošli. Evo, drago mi je da nas je naš otac Gavrilo okupio. Pa ja stvarno moram da kažem da sam se prvo dogovorila sa Radomirom i Nenadom, a onda smo u redakciji sreli Aleksandra, slava Bogu, i eto tako ćemo mi pričati danas o knjizi našeg oca Gavrila. Pa evo, Radomire, predstavit ću te i kao duhovno čedo oca Gavrila, što je takođe i Nenad, i sve ono o čemu otac piše u ovoj knjizi zajedno sa brojnim ljudima, ima tu i cifera sa koliko ljudi dnevno razgovara i koliko ljudi posećuje njegovu sajt stranicu i dolazi na Skype i Facebook. A vas dvojica ste u stvari i praktičan primjer onoga o čemu otac priča. Pa evo, da li je to vidljivo u ovoj knjizi? Da li se tebi čini da je to vidljivo? Onako kako je otac sa tobom duhovno radio, može li se to naslutiti kad čitamo ovu knjigu?
Pa ja imam iskustvo kako je knjiga nastajala, pošto je otac u stvari vodio razgovore i slao mi tekstove na korekturu. I sada čitao sam te razgovore i doživljavao sam ih višeslojno. Znači, u procesu nastajanja knjige i čitanja svakodnevno razgovora, otac je vodio više razgovora i uvijek je pojedine koji su ulazili kasnije u knjigu birao. I to sa jednom specifičnom metodom, koju bi mogli nazvati svetogorskom metodom. I sada, brat Nenad i ja smo nedavno...
Primijenjenu na internet, je li tako?
Primijenjenu na internet, da bi se ušlo u tu metodu, znači, prvo čitamo razgovore, oni su poučni. Znači, na prvi pogled, to su praktična neka savjeti oca Gavrila o vjeri. U podtekstu postoje neke druge poruke koje nam se tek kasnije otvaraju, sa liturgijskim životom, sa ulaskom u svetotajinski život. Znači, ovu knjigu može da čita početnik u vjeri, ali u jednom trenutku može da čita i čovjek koji je, ajde recimo, ima možda višegodišnje iskustvo duhovnog života. To bi možda ilustrovao na jednom primjeru, na 319. strani, prošle godine, negdje u ovo doba, je otac Gavrilo vodio razgovor sa jednom sestrom iz Grčke, koja istovremeno sluša i radio blagovijesti, i to je ta veza sa Grčkom, i baš u ovo vrijeme je vodio taj razgovor. I sada, ja mogu pročitati dio iz tog razgovora, gdje će, i kasnije ću objasniti zašto je višeslojen razgovor. Na prvi pogled djeluje obično. Ima li vrućine u Grčkoj? U jednom momentu pita otac Gavrilo. Srećan sam što tipkajući preko kompjutera mogu da vas duhovno dotaknem. Inače, toplo je već cijelog novembra, kako ste vi? Hvala gospodu, dobro sam, dobro kad si naučila da tipkaš prstima na tastaturi. stara sestra iz Grčke. Slava Bogu, vježbala sam, aj sjetili ste me se. Drago mi je zaista što se čujemo, nedavno smo muž i ja bili u manastiru Svetog Dionisija, gdje se inače ispovjedam i baš sam mislila da vam pošaljem slike, a sve me nešto sramota da vas ometa. Otac Gavrilo, idete često u manastir, možeš na Facebooku da postaviš slike. Sestra, desit će se i to da postavim slike, postoji usput da kažem i pećina gdje se Sveti Dionisije podvizavao takozvani raj na Olimpu. Otac Gavrilo, mogla bi da napraviš nešto i za naš sajt, neki tekst sa slikama. Volela bih da se uključimo rad, veoma je lep taj manastir, spominjem vas tamo često kad govorim s mojim duhovnikom. Posebno pričam o tome kako ste me naučili da verujem u Boga. Grci umeju, sada otac Gavrilo, Grci umeju malo da preuveličavaju, ovo kažem vezano za raj na Olimpu. I tako dalje, onda u jednom trenutku razgovora, otac Gavrilo pita, dolazi se do razgovora o ocu Stefanu sa Karulje.
Ocu Stefanu Srbinu, da pojasnimo, koji se upokojio i sahranjen je u Slancima.
Tačno. Da li je nešto pričala ta sestra o Stefanu Svetogorcu sa Karulje? Čudno je pričala. Inače, čula sam se sa sestrama iz manastira kod Jagodine, bila im je manastirska slava, mislim da je bio pokrov Presvete Bogorodice, i govori o sestrama Nimfodori i Mitrodori, sinovicama oca Stefana. I sada da ja ulazim dalje u razgovor, dugo bi trebalo, šta su oni tu razgovarali? Otac Gavrilo pominje nekoliko bitnih stavki oca Stefana, koji je svojevremeno govorio, do mene se može doći, to mi je otac Gavrilo pričao, ili helikopterom ili podmornicom. Istovremeno, pominje ovdje kao raj na Olimpu i Svetog Dionisija. To je u stvari, nezavisno od tog njenog razgovora, gdje ona govori kako žive oni kao Srbi u Grčkoj, kako nemaju svoju parohiju, kako imaju problem da slave Svetog Nikola, pošto se u Grčkoj je drugi kalendar i tako dalje.
I otac joj savjetuje da oni naprave srpsku crkvu tamo, koliko se sećam tog razgovora.
Da, i to. Ali kažem, u podtekstu otac se dotiče još nekih tema koje možda nisu na prvi pogled jasno izrečene tu, tema koje su crkvu, uopšte pravoslavnu vaseljenu, potresle već 200 godina, možda čak i više, koje su vezane za grčka pravoslavna bratstva. Koljivarski pokret, pokret Zoj i Sotir, koji su dosta uticali na, ajde recimo, na neke liturgijske procese, o kojima se danas na površan način u nekim krugovima govori i koji u stvari se dotiču života naše crkve. I pošto sam otac ima dubinske uvide o predanjima svetogorskim, koji, a ti su uvidi, mogu da kažem, to su neka predanja koja možda čak ni mnogi od svetogoraca koji su novijeg datuma na Svetoj Gori nisu im poznate. Međutim, ta predanja, nepoznavanje tih predanja utiče možda na svetogorski život sam, a mi znamo, znači, koji živimo duhovnim, pokušavamo ili se trudimo da živimo duhovnim životom, znamo da život na Svetoj Gori ima bitnog odraza na život cijele crkve. I sada, kada čitamo ovaj jedan tekst, na prvi pogled imamo jednostavne poruke za svakodnevni život, a u jednom drugom sloju čitanja imamo tematike pokrenute ili inicirane od strane oca Gavrila koji se tiču i dubinskih slojeva života crkvenog i liturgijskog života. To sam htio da kažem, znači to je, a sada u samom nastajanju knjige, da se vratim, znači ja sam se bavio korekturom tekstova, znači u jednom trenutku sam čak i sam čitajući tekstove imao sam utjecaj kao da komuniciram sa ocem Gavrilom, tako da su mi neki tekstovi, znači, kao tri dimenzije su bile, znači, moja lična dimenzija, dimenzija nekog čovjeka koji je konkretno pitao to pitanje, i dublja dimenzija je čitavo iskustvo duhovno oca Gavrila u tom jednom momentu, bilo izvučeno malo na površinu da samo inicira nešto. I to je malo u svemu tome je prisutna specifična metoda oca Gavrila i htio sam da kažem da smo, brat Nenad i ja, da smo nedavno spominjali da možda čak uzmemo parametre. Kako otac Gavrilo svakodnevno komunicira sa vjernicima, koje tekstove bira, kada ih bira i da pokušamo da napravimo jednu simulaciju, u stvari Nenad bi to, da razmijenimo iskustva i da u stvari simuliramo, da napravimo jedan program koji bi simulirao oca Gavrila kako bi on u određenim trenucima reagovao.
Dok ne tražite blagoslov.
Dobili smo blagoslov.
Dobili ste.
Naravno, potrudit ćemo se da pokušamo da to nešto napravimo. Eto, pa sad vidimo.
Pratit ćemo vaš rad. Evo da čujemo i brata Nenada koji je sa ocem Gavrilom već od malih nogu i stasavao duhovno, ali stasavao i kao čovjek, slava Bogu, sve išlo u istom, ka istom cilju. Pa evo da čujemo, Nenade, koji je značaj, šta bi ti za početak, pre nego što počnemo o nekim temama koje danas muče savremene ljude i na koji način ih otac savjetuje, šta bi ti izvukao kao suštinu kada govorimo o ovoj novoj knjizi oca Gavrila, svakako tu uključuje onu prvu.
Dobar dan svima. Pa prvo i osnovno možda bi izrazio svoje zadovoljstvo s obzirom da poznavajući Lepavinu i taj kraj, znam da je to uvijek bio manje posjećen manastir, ne, znači u vrijeme rata i u vrijeme onih dešavanja uvijek je bilo nekako manje vjernika u našem hramu, u manastiru Lepavine. Međutim, onda s vremenom, naravno kako su ti vjetrovi, te bure se stišavale, dolazilo je ljudi, hodočasnika iz Bosne, iz Srbije, Austrije, Njemačke, znači nekako se proučilo za manastir i sve više ljudi dolazilo. Međutim, nikad nismo ni sanjali da će otac napraviti ovakav korak i da će to postati, ajmo reći, jedan svjetski poznat manastir, znači pravoslavni manastir, i to zahvaljujući naravno prvenstveno radu ocu Gavrilu, tu njegovu želju da on ostvari taj svoj cilj, taj svoj san. Naravno i zahvaljujući i tehnologijama koje su mu uopće dopustile da tako nešto napravi. Sad na kraju mi imamo evo i drugu knjigu duhovnih razgovora gdje se vjernici putem interneta, znači, uspijevaju doći u kontakt sa duhovnikom. Prije svega ja mislim da je to možda srž svega, da obični, to jest vjernici, ne obični, svi smo mi obični, međutim vjernici u udaljenim mjestima gdje nemaju možda kontakta ni sa crkom, pa i sveštenici parohijski nemaju možda ni vremena toliko, oni pronalaze način da dođu putem interneta do svog duhovnika i ne samo da mu postavljaju pitanje, nego oni tako nalaze i svoje odgovore na svoje duhovne probleme, što je po meni možda opće bio i cilj ove knjige. A ja bi se možda za početak pronašao sam jedan dio knjige, to jest jedan tekst gdje da vidimo kako otac, lako je naravno njima se javiti na sa svojim duhovnim problemima, ne, jer njih je bilo, pa evo i sad već ih je 10.000 otprilike sa jedne strane, a otac je sa druge strane sam. Pa samo bi možda da pročitam,
kao ilustraciju
da. Jeste da pročitam kako otac reagira na njih 10.000 koji se nalaze sa druge strane interneta, jel? Evo kaže, Gospod, naslov ovog teksta, Gospod je svim ljudima rođenim na zemlji pružio ruku spasenja. Pomaže Bog, oče blagoslovite. Kad god mogu, ja ponovo prelistavam stranice rubrike Odgovori duhovnika na vašem sajtu i posle jednog čitanja shvatim da sama za sebe glasno odgovori. Bogu hvala, pa ovo je tako potrebno u ovo današnje smutno vreme. Zaista je nesvakidašnje i konačno sasvim nešto novo na duhovnoj sceni Srpske pravoslavne crkve, da jedan duhovnik okupi toliko čeda duhovnih preko interneta i da se uopšte javlja na Skype vernicima. Bog blagoslovio sestru Tankosava, otac Gavrilo odgovara. Da, vrlo rado se javljam na Skype i razgovaram sa svim posjetiocima kojima je potrebna duhovna pomoć ili savjet duhovnika. Jednostavno, takav vid misionarenja smatram kako svojim poslanjem, tako i poslušanjem. Stado je veliko, a poslanika je malo. Izuzetno je interesantna, kaže gospođa Tankusova, vaš razgovor sa bratom R. Koje je to bilo vreme kad ste razgovarali sa njim i koliko je trajao vaš razgovor? Otac Gavrilo, to je samo promisao Božija. Tog jutra oko 4 sata, znači u 4 u noći, kada sam se probudio, setio sam se da treba da pogledam neki materijal koji je bio spremljen za objavljivanje na stranici našeg sajta. Jer kao urednik sajta tražim da sve i sam pregledam. A onda sam video da mi se na Skype-u prvi put pojavio jedan brat. Jasno je da ako se neko u to doba javlja, da mu je sigurno potrebno neko sa kim bi porazgovarao. Možda rasteretio dušu ili tražio savjet da pomogne drugome. I tako stupi smo u kontakt preko Skype-a, ja ostavim svoje pregledavanje duhovnog postavljenog materijala, jer se naš duhovni razgovor prodrži oko 3 sata. Možda bi trajalo i duže, ali ja sam već morao da se pripremim za služenje svete liturgije. Znači, samo sam htio navesti jedan primjer gdje otac bez ikakvih uslovljavanja na svoje probleme, na svoje zdravstveno stanje, znači čak i u te noćne i jutarnje sate, diže se i 3 sata do početka liturgije, znači do skoro cijelu noć, jel, odgovara na pitanje, pomaže vjernicima na odgovara na duhov, na duhovno pitanje.
Sedanjenje i prisnoj vo vijeki vijekov. Amin. Voz branoj voje vodje pobjediteljnaja. Iako izbavše sja od zlih blagodarstvena ja vospisujem ti rabi tvoj Bogorodice. No ja koji mušaja državu ne pobjedimuju od svijakih nas bjed slobode da zovem te raduj sja nevjesto, nevjesna.
Aleksandre, ti ćeš morati i da nas napustiš malo ranije, pa možemo sada da obavimo celokupan razgovor odjednom. Ti bi svakako kao član ove virtualne porodice mogao da pričaš o knjizi, koliko je ona tebi značajna kao hrišćaninu, čoveku, ali mislim da je onaj drugi deo tvog posla, to je bavljenje tehnikom, savremenom tehnikom, internetom i pre svega onom nekom negativnom smislu. Verujem da bi imao šta da kažeš o pozitivnim plodovima ove knjige. Ti si naravno bio pozvan i da napišeš pogovor, tu si napisao zbog čega se misliš da je značajna, pa evo ukratko da čuju i naši slušalci.
Hvala vam još jednom na prilici da ja kažem nešto u ovoj emisiji. Nadam se će biti na korist, pa kada pričamo uopšte, kada razmišljamo o ocu Gavrilu, prvo što mi padne na pamet, to je sabornost koju on uspeva da uspostavi, ali evo tako i ovaj događaj, upravo što se dešava ovaj naš razgovor je nastao iz te njegove ovaj sabornosti, on je se sasvim slučajno spojio, na sličan način je on spojio mnoge ljude sa crkvom, sa internetom i sa njim. Kada pričamo o ocu Gavrilu, hoću da kažem da je to pre svega ipak jedan čovek sa svojim teretom na leđima i sa svojim ličnim i problemima i zdravstvenim i svakakvim drugim. Nije lak život u jednom manastiru. Kao takav je preuzeo svu odgovornost da se, kao što je malo prerečeno, da se obrati desetinama hiljada ljudi preko interneta i dao je sebe na poslušanje tim ljudima. Mnogima je pomogao, što se i vidi iz ovih skoro 800 stranica u obe knjige koje je on do sada napisao. Mislim da je u obe knjige uspeo i da obuhvati jedan kompletan materijal koji jednostavno ima svoju celinu. Otprilike uspeo da obuhvati i sve probleme koje su vezani za nas, crkvene laike, s kojima se mi borimo i želimo da ga pitamo. Čitajući i jednu i drugu knjigu, svakako bilo ko od nas da uzme u ruke, ja mogu da garantujem da može sebe da pronađe u bar trećini svake knjige. Znači ne u jednom delu, nego u dobrom delu obe knjige. Napravit ću mali sad presedan na oca Gavrila. Hoću da kažem kada je da tehnologija u pitanju, kada je internet u pitanju i uopšte i crkva i veze crkve sa internetom. Jako je bitno danas komentarisati tehnologiju i dati jedan zvaničan i stav sveštenika i monaha i objasniti ljudima koliko je tehnologija dobra u jednu ruku, dokle je dobra, dokle treba koristiti, a kada te granice prestaju i kada ta tehnologija postaje loša i kada nam više nije na dušu.
Da li ti se čini da danas ima i među našim sveštenicima i monasima i među vernicima ljudi koji su uplašeni od tehnike? Hrišćani ne bi trebalo da budu uplašeni ni od čega.
Upravo to, dobro ste ovo pitanje postavili i primetili. Upravo su uplašeni. Skoro sam u jednom svom radu o tehnologiji i o tim stvarima dosta pisao o tome od čega ljudi u stvari treba da budu uplašeni, od čega ne treba da budu uplašeni. A tako, evo, sasvim slučajno, Bog mi je možda dao taj talent da se time bavim i sagledam stvari sa te strane. Ljudi koje srećemo u crkvi me često pitaju koji je problem sa raznim čipovima, sa barkodovima, sa raznim drugim tehnologijama, i to već traje godinama. Sakupio sam u razgovoru sa njima neko svoje tu lično iskustvo i napravio sam neki presjek. Hoću da kažem da su ljudi iz nepoznavanja tehnologije pre svega osjećaju se nemoćnim pred njom, a sa druge strane su i sablažnjeni zbog nekih drugih utice, medija, zloupotreba i neke stvari koje jednostavno ne bi trebalo da se dešavaju. Sa treće strane, nedostaje jedan glas koji može da kaže ovo treba, ovo ne treba. I ljudi jednostavno ne umeju da se snađu u svemu tome, pa počinju sami da razmišljaju o tome, da komentarišu iz svog nekog ličnog iskustva, i to na kraju, kako sam ja bar primetio, uglavnom dovede do potpuno pogrešnih zaključaka. Ja ću sad samo ovako par rečenice da kažem, da mi danas imamo ljude koji se boje uopšte čipa, znači sve što ima čip u sebi to je zlo. Boje se bar koda.
Ne uzimaju lične karte, pasoše, to je već.
Razne druge dokumente i tako dalje. Znači to, taj strah, ta paranoja se toliko rasprostranjena među vernicima, da je jednostavno danas jedna velika potreba da se ljudima objasni konkretno, autoritativno, da im se kaže šta je dobro, šta nije i da konačno razumeju i stav crkve prema tome. Vratit ću se sada na oca Gavrila. Otac Gavrilo je jedan glas crkve u svemu tome, koji govori da tehnologija jeste dobra, ali se zna opet dokle je dobra. Ono što mi je posebno milo, kada je brat Radomir na početku govorio neke svoje impresije o knjizi, o ocu Gavrilu i tako dalje, pošto smo nezavisno radili i nas dvojica se veoma malo i poznajemo ovako lično, ali ovo što je on ispričao, sam ja neke stvari potpuno nezavisno napisao pre 6 meseci o ocu Gavrilu. To sam pričao i drugim ljudima. Hoću da kažem da potpuno iste stvari nepovezano smo shvatili i tako ih isto doživjeli. Ja sam takođe knjigu doživeo kao da potpuno pričam sa ocem Gavrilom. Svaki taj razgovor koji je objavljen u tim knjigama sam doživeo kao maltene lični. U jednom trenutku mene otac Gavrilo je pitao da li se gubi ta informacija kada se prenosi iz računarskog tog sistema sa interneta, sa Skype-a, sa telefona u jedan pisani dokument u knjigu. Da li se gubi njena smisa? Interesantno je što se ta smisa uopšte nije izgubila, a što bi se možda dalo očekivati od promenom tehnologije, promenom medije, se očekuje da jedna informacija ne može biti isto interpretirana i shvaćena. Međutim, apsolutno isto i shvaćena To su i mnogi drugi ljudi sa kojima sam kasnije pričao, koji su opet čitali, bar prvu knjigu oca Gavrila, shvatili na isti način. Da zaključim, otac Gavrila nam jeste dao konačni komentar. Koristite tehnologiju, komunicirajte sa nama. Dao je sebe na internet, ponudio sebe i, da kažem, grubo rečeno, svoje usluge putem interneta. Koje, na neku žalost, morat ću sada prokomentarišem, su neki ljudi pogrešno ishvatili. Pa su misli, da, ali kako jedan sveštenik može preko interneta da daje duhovne savete? Pa su čak ulazili toliko u dubinu da su potpuno skretili sa pututim svojim komentarima. Ne, otec Gavrilo ničemu nije pogrešio kad je upotrebljavao internet i sve te moguće tehnologije koje on imao pri ruci. On ih apsolutno dobro upotrebio. Čovjeku je u jednom trenutku potreban dobar prijatelj, dobar razgovor, uteha ili bilo šta. I zaista, apsolutno nije bitno da li je to telefon, e-mail, da li je to lični kontakt u trenutku kad je čovjeku teško. Pa evo iz ovog malo pre primjera, u 4 sata ujutru. Pa kada bi čovjek u 4 ujutru mogao da dobije svog sveštenika iz parohije? A sa druge strane, mi, da kažem, kao gradska deca, gde su nam crkve svima pod ruku, prolazimo pored 5 crkve svaki dan, pa ne stižemo da uđemo toliko u crkve, ne stižemo ni da se pomolimo, možda iz nekih drugih razloga, nije da ne stižemo, nego ne razmišljamo baš puno o tome. Velika je radost kada mi na kraju dana možemo da se uz kompjuter bar pola sata, sat, smirimo u jednom razgovoru sa ocem Gavrilom ili slušajući njegovu emisiju ili čitajući tekstove sa njegovog sajta. To je jedan dobro pomiranje od svakodnevnice koja nas okružuje i od nekog tempa, koliko god se mi trudili da ga ne prihvatimo, ipak nam se nameće u neku ruku.
Mislim da je važno reći da otac Gavrilo pomera granice i prostore. Evo u kom smislu, danas kada govorimo o savremenim tehnologijama, kompjuteru, internetu posebno, uglavnom su za te savremene tehnologije vezani mladi ljudi. Govori se u negativnom smislu o njihovom odnosu prema internetu. Ako pročitamo očeve knjige, vidjet ćemo da je većina njegovih sagovornika da su upravo ti mladi ljudi. Znači da otac koji ima prilično godina ne samo da uspeva da nađe zajednički jezik sa tim mladim ljudima, već često i prednjači u tom tehničkom znanju, a znamo da je on bio i samouk u toj tehnici, pa eto i to je još neka oblast koja pokazuje da ne bi trebalo ništa da nas razdvaja, ni mlade ni stare, nego da svi idemo ka putu gospodnjem, a ova knjiga nam to zaista pomaže. E sad, pretpostavljam da i ti uglavnom radiš sa mladima, roditelji su tu negde po strani.
Roditelji su dosta po strani, opet iz nekog svog nemara, nehata, ne znam čega, ali i sa druge strane i iz neznanja. Treba ljudi dosta da slušaju o tome i zaista treba da čuju neku zvaničnu instituciju koja je autoritet, da bi čuli taj dobar glas. Nije dovoljno da jedan pojedinac kao što sam ja ili neki moji prijatelji govore o tome. Treba zvanično reći na koje načine treba da se mladi vaspitaju uz tu tehnologiju. Meni je posebno bilo drago kada sam ja primetio u prvoj ili drugoj knjizi, više nije ni bitno, uglavnom u tih 800 stranica očevih, da je jedan momak od 14 godina njega kontaktirao i rešio svoj problem. Kakav god taj problem bio, njemu je bio taj problem i on ga je rešio. Skoro sam baš na ovom radiju i pričao o internetu, uticaju interneta na decu i koliko su sekte danas uticajne na internetu. Pratim to više od 10 godina i reći ću da su sekte na internetu još od sredinom 90. godina toliko tehnološki napredne, da kažem marketinški napredne, da jednostavno neko biće, bilo da je dete ili da je odrasla osoba koja traži neku pomoć, bilo koje vrste, će veoma lako putem interneta doći upravo u pogrešne ruke, kod pogrešnog, da kažem malim slovom, Boga, što sam u jednom tekstu i napomenuo baš tako. Tražeći svog Boga, naići će na neku sektu koja će im nažalost pomoći i dalje će se već dešavati sve po nekim svojim scenarijima. Ono što je otac Gavrilo uspio da uradi, uspio da ponudi glas crkve, glas pravoslavne crkve i alternativu tim sektama. Kad kažem alternativu, treba da me ljudi ne shvate pogrešno. Mladi ljudi, Bogu hvala, ima i onih koji idu u crkvu, čiji su roditelji verni. Međutim, ima mnogo onih koji ne idu u crkvu. U porodicama se nositi pravoslavlje. Ne mogu da naprave razliku između crkve, između sekte. I to je činjenica. Od nje ne treba bežati. I ne treba se boriti protiv takvih uticaja. Ali treba ponuditi, zato sam ja rekao tu alternativu mladima na internetu. Jer oni će upravo putem interneta potražiti rješenje svojih problema. I doći će do jednog oca Gavrila, koji je ponudio 3-4 načina čak komunikacije kako da se do njega dođe, a samo koristeći internet. I apsolutno nema razloga da iko u ovom društvu govori da je tehnologija, neki napredak tehnologije koji je kontrolisan, koji je usmeren, loš. Treba ga dobro koristiti. Kada ste me malo pre pitali o porodici, o vaspitanju dece, spomenut ću da roditelji često iz svog neznanja, iz želje da upravo detetu nešto dobro učine, ponude i tehnologiju kada ne treba i na način koji ne treba. Te im računar ponude već sa 4-5 godina. I to mogu među svojim prijateljima da kažem. Ja imam ljude koji kažu da on igra igrice 2 sata dnevno, dete od 7 godina. Ali igra one dobre igrice gde on uči. Međutim, to naravno nije dobro. To je to neznanje o kom pričam. Još veći vid neznanje je kada ljudi, kada roditelji detetu pruže taj računar i pruže internet, da bude u njegovoj sobi, da ga koristi koliko god on malte ne poželi, smatrajući da je to bolje nego da je na ulici. Međutim, danas se zaista ispostavilo da li je to bolje nego da je na ulici, što dokazuju neke činjenice koje su dosta negativne. Nije nam sad to tema ove emisije, pa nećemo o njima pričati.
Da, napravit ćemo posebnu emisiju o tome. Da.
Spomenut ću u zaključku ovako ceo taj rad oca Gavrila. Ono što je možda najbitnije, otac Gavrilo je internet prepoznao kao sistem koji može da upotrebi za tu sabornost, da okupi neku zajednicu, što je činjenici i uradio. Znači, Facebook sam po sebi ne mora da bude toliko loš. Koliko zaista jeste loš, nažalost, jer je pogrešno upotrebljen. Međutim, 10.000 njegovih vernika putem interneta pokazuje potpuno jednu suprotnu sliku. Koliko može da bude i dobar. I to je možda i osnovna stvar što otac Gavrilo je jedinstven po tome, jer svoj sajt manastira Lepavine nije iskoristio da samo prikaže manastir i njegove lepote. Ne, on je učinio taj sajt produktivnim, funkcionalnim u smislu te sabornosti, davanja duhovnosti drugim ljudima koji ne mogu da dođu do manastira, koji ne stižu često ni u crkvu svaki dan da dođu. To je otac Gavrilo prepoznao, eto, sa koliko godina. I to me veoma raduje, što će još samo da potvrdi vaš malo pred zaključak koji ste vi doneli. Nisu samo mladi koji koriste internet. Čovjek od 50, 60, 70 godina također koriste internet. Kao i oni sa 15, kao i oni sa 30. Apsolutno nema starosne granice u svemu tome. I nikada nije kasno ni da se tako nešto i nauči. Ja ću pozvati sve slušalce ove emisije da posete sajt manastira Lepovina. Da ga poseti sami, da odu taj manastir. Da se upoznaju možda i sa ocem Gavrilom ako budu imali prilike. I da vide jednostavno koliko putem interneta, posećujući samo taj jedan sajt, mogu da nauče o duhovnosti, o sebi i odnosu sa ljudima. I ocu Gavrilu zaista mnogo hvala, neizmjerno mu hvala što je uradio ovako nešto, što je imao tu svoju inicijativu i što je na kraju uspio da postigne te rezultate.
Pošto znamo da žuriš, pre nego što se sa tobom pozdravimo, još jedno kratko pitanje, možda malo i lično, čitajući ovu knjigu i družeći se sa ocem Gavrilom preko interneta, na koji način je to tebi lično pomoglo, kao hrišćanje?
Moja lična impresija je velika. Sad je moja žena pronašla. To nam je nekako porodično, da nam preko interneta tragamo za duhovnošću, naravno ne samo tako, ali i to je jedan od načina. Oduševili su tekstovi koje je otac Gavrilo objavljivao i koje je i on sam pisao, ali koje su i drugi ljudi pisali. Zatim sam ja počeo da istražujem taj sajt, da sebe pronalazim u svemu tome. I kada me pitate koliko je to na mene uticalo, ja mogu da kažem da je to porodično uticalo. Jednostavno, čitajući sve to i kako sam imao i prilike, ja sam i oca Gavrila i upoznao upravo preko interneta, ne preko Facebooka ili Skype-a, na ove načine koje je pisao knjigu, našli smo se nekako potpuno drugačijim povodom, ali Bogu hvala da smo se našli i na kraju i upoznali. To je jedan materijal koji oplemenjuje čovjeka. Kada sam malo prije pozvao slušalce misli da dođe na sajt manastira Lepovina da pročitaju te sajte, to sam rekao iz svog ličnog iskustva. Zato što će svako da pronađe sebe u svemu tome i verujte mi, čitanje poseta tom sajtu, bar jednom dnevno, će nas vratiti u neki, sigurno će nas vratiti u neki duhovni mir i podsjetiti na neke stvari koje mi možemo da izgubimo tokom dana. Otac Gavrilo je to jako dobro uradio na svom sajtu. Svako će imati svoje lično iskustvo, moje je zaista neizmjerno.
Hvala Aleksandru, evo zato što je odvojio vreme i pridružio nam se. Nadam se da će biti prilike da i u buduće pričamo. Ti moraš da ideš, pa eto, sa tobom se i pozdravljamo.
Hvala vama, hvala vašim dragim gostima i nadam se da ćemo se vidjeti uskoro ponovo u jednoj ovakvoj emisiji.
Bogo Mati premila, uvek si nas štitila, pomozi nam i sada. Preko papa pademos, crni đavoli kuje, kako narod robuje. Crni đavoli kuje, kako narod robuje. Brat za brata ne kaje, već ga sudu predaje. Izgubiše Boži strah, na srce izbade mrak. Izgubiše Boži strah, na srce izbade mrak.
Radomire, otprilike ja sam izvukla površno ovako samo evo da pomenem nekoliko problema koji su danas i tekako aktuelni u našem društvu i među mladima. Otac je smislio jednu lepu novu reč koja se zove lenjivitis. To je novi virus koji je zahvatio prilično ljude, posebno mlade. Onda to su razni psihički problemi depresije i neka vrsta, da kažemo, posustalost. Ljudi krenu u crkvu, krenu sa molitvama, onda posustanu, okrenu leđa svemu i jave se ocu kad više ne znaju šta da rade. Da li se tebi čini da su to danas savremeni problemi koji sve nas u nekom trenutku muče, nekog manje, nekog više?
Da.
Ili si ti neki drugi izvoli?
Ne, pa to su ovaj, to jesu problemi. To su današnji problemi, ali postoji, ako mogu da kažem, ono što sam shvatio iz poruka oca Gavrila tokom godina, čak i u tim momentima, postoje neke čudnovate kombinacije životne, koje, ako se barem pokušamo malo smiriti i prepoznati ih, koje nas izvlače iz tog stanja. Tako da recimo, uzmite sad recimo naš razgovor. Recimo da smo Nenad i ja, čekajući vas, prije nego što, kad smo bili ovdje ispred radija, kao, mene Nenad pita kao, jesi se ti pripremao? Ja kažem, ne. Jesi se ti pripremao? Ne. Pa šta ćemo da uzmemo, kako ćemo da pričamo? I sada, u jednom trenutku, mi u stvari dolazimo potpuno nepripremljeni. Možda Nenad mora na posao, možda sam ja bio juče pokisao, sinoć i tako dalje. Nešto smo možda u nekom smorenosti, nazovimo smorenosti. I sada na čudnovat način se pojavljuje Aleksandar. Slučajno ulazim u radio kada Aleksandar tu, on nije ni znao. I sada kroz tu neku kombinaciju dolazi nova energija. Znači neku čudnovatu kombinaciju koja je eto tako došla, mislim, pala s neba.
Božim promislom.
Božim promislom. Odjednom nastaje nova energija i mi se već uzdižemo. Znači uzdižemo se iz te učmalosti što ste pomenuli, kako se zove taj lenjivitis.
Lenjivitis.
Lenjivitis i taj neki duhovni idejni lenjivitis. I to je uvijek ono što prepoznajem kod oca Gavrila, čak u ličnoj toj komunikaciji, da uvijek neke nove kombinacije ubaci, uvijek neku novu životnu energiju, gdje se čovjek ne nada. To je naravno sa većim stepenom duhovnosti i dolazi to, znači ta životvornost. Eto, to bi bilo, znači, ali to se može tek iščitavanjem, mislim, ne mogu da kažem da se može tek iščitavanjem, nego možda vjerovatno lagano sa upoznavanjem tog duhovnog života se može to prepoznati. Znači, odakle dolazi ta životna energija. I samo još jednu stvar mi pada na pamet, Aleksandar je otišao, ali iz njegovog pogovora, on kaže u jednom trenutku, sajtom nenametljivo plove baneri, akcentujući dijelove sadržaja i servisa kojima se možemo služiti. Ne znam kako je sajt osmišljavan, ali prepoznaje moderni način komunikacije sa posjetiocima. Baneri su mi pokazali baš ono što sam želio da vidim. Navigacija je jasna, jednostavna, privlačna grafika i sve nekako podmišljen. Veliki trud je uložen i vrijedilo je. I sad on kaže, ne znam kako je sajt osmišljavan. Mene cijelo, znači već neko duže vrijeme, stalno me interesuje kako to otac Gavrilo osmišljava. Mislim, na koji način osmišljava cijeli sajt i cijelokupan svoj rad. I upravo u tim neobičnim kombinacijama, koji u okviru jednog ustrojstva, znači crkvenog ustrojstva, znači nazovimo postoji jedan okvir, jedan model. U okviru tog modela se otac Gavrilo kreće na kreativan način i u okviru tog modela nalazite u kreativnu energiju. E sada, da li ćemo mi uspjeti do narednog našeg razgovora da isprogramiramo taj tu simulaciju oca Gavrila gdje bi u principu teoretski, ako je to uopšte moguće, jer čovjek treba biti živ da bi mogao to da simulira, znači gdje u stvari otac Gavrila ne bi bio više potreban, nego je utipkamo nešto i otac Gavrilo kaže u tom trenutku, u stvari taj program koji bi se zvao, možda program oca Gavrila, gdje nam da odgovore koji su nam potrebni. Da li je to, mislim, možda je ovo sada, ja pretjerujem, ali možda ne bilo...
Dobro, vidim da vam je to izazov da plovite nepoznatim vodama, ali ajde recimo da pomenemo, pretpostavljam da si primetio da otac često upućuje ljude koji se jave, a onako malo su potonuli ili ga često i ne čuju i to se dešava da otac priča jedno, oni teraju svoje. Tera čovjek svoje i onda otac ili prekina, često ih uputi da pogledaju cveće na njegovom sajtu, to je taj baner, cveće manastirsko. E sada, šta ti misliš, zašto otac njih upućuje da gledaju cveće, zašto uopšte cveće stavio? S kojom svrhom? Da li je to ono što je rekao otac Justin Popović da će cveće spasiti deca i cveće spasiti svet?
Pa možda je stavio, možda treba da se pozabavimo simbolikom cvijeta.
Da.
Šta znači recimo ljiljane, šta znači ruže. I mislim da razmislimo u stvari o porukama cvijeća i bilo čega živog. Mislim, na primjer, recimo otac Gavrilo ne radi to samo vezano za, na primjer, nekad on kaže pogledajte mačke, recimo svetogorske mačke koje su onaj dremaju na suncu, ili čak dobro nije do sada imao, recimo jedna grupa je bila strašno, grupa vjernika strašno, mogu da kažem, izbačena iz takta zato što je otac Gavrilo povodom jedne teme nije im ukazao na recimo šar planince nego na svetogorske mačke. Tako da ih je to izbacilo potpuno iz takta. Znači, kada otac Gavrilo, znači, sugeriše, pogledajte cvijeće, znači, onda bi trebalo da razmislimo o toj simbolici.
Možda poruka ljudima da se okrenu ka prirodi, ka drugima, da izađu malo iz sebe, da podijele to svoje sa drugima.
Pa moguće.
Da,
daju nekome neki cvijet.
Moguće i to, da.
Da, vjerovatno.
Moguće i to. Ono što se meni zaista veoma dopada i u prvoj i u drugoj knjizi, a to je da otac na jedan, naravno, pun ljubavi način, pre svega ljubavi prema Bogu, onda i ljubavi prema svima koji mu se javljaju, jer da nemate ljubavi, teško da bi mogao i koliko je bolestan i koliko ima obaveza da toliko vremena provodi i svoga truda ulaže u razgovor sa ljudima. A ta notica duhovitosti koju on ima, meni lično, se veoma dopada. Pa ću ja pročitati jedan detalj iz knjige. Jedan brat kaže, u ponedeljak treba da idem do jedne bolnice po specijalnu potvrdu o tome da sam zdrav. Ta potvrda se radi 15 dana, a meni ona hitno treba u roku od 2-3 dana. I šta da radim? Davati mito bolničaru je greh. Otac odgovara. Uradi po tvome nahođenju, ali to nije mito, to je predznak pažnje za učinjeno dobro delo. Mito je za neku veću uslugu. Kad, na primjer, neko nekom namesti kakav posao, pa dobije za to, recimo, mečku. Otac to tako i duhovito, prosto čovjek od jednog duhovnika možda ne bi očekivao da kaže mečku, ali otac živi ovdje i sada bez obzira što je u manastiru i veoma dobro poznaje i ovaj naš život u gradu, pa pretpostavljam, Nenad, evo da sad malo ti prošetaš ovom knjigom, da li i ti misliš da su ovi problemi koje je otac izdvojio u knjizi, da li su oni danas glavni problemi mladih?
Samo ako dopuštete da se malo vratim na ovu duhovnost oca, duhovitost oca Gavrila. Ja smatram da je stvarno to važno, jer na taj način on uspije vjernika malo opustiti i na taj način se vjernik više otvori malo ocu, pa onda malo više, to jest dublje otac može na taj način kod opuštenog vjernika da sazna njegove probleme i da mu na taj način pomogne. Ne? Tako da mislim da je ta duhovitost samo pomaže. Što se tiče problema mladih danas o kojoj govorimo, koje se govori u knjizi, mislim da su gotovo svi problemi zastupljeni i u prvoj i u drugoj knjizi. Znači što kaže gospodin Aleksandar u tih 800 stranica. Ne? I na tako jedan prijamčiv način da jednostavno se osjeti ta prijamčivost vernika sa ocem, gdje mladi govore svoje probleme koje možda ne bi ni svojim roditeljima spominjali. Ne? I na taj način otac jednostavno može da pomogne. Evo ja bih možda pročitao ovaj dio gdje isto gospođa Tankusova razgovara sa ocem. Kaže, valjda zbog tih mladih vernika i onih koji tek ulaze u veru, vaš duh je tako mladalački, tako vedar, tako prijamčiv i svi vam gotovo odmah i bez rezerve veruju. Da, i sam, kaže otac Gavro, da, i sam zapažen da je tako. I šta je to, Gospod zna? Ja se samo trudim da svedočim to što mi je dato od Gospoda. Ako mi je dat makar i jedan talanac, smatram da Gospod od mene traži da ga koliko god mogu puta umnožim, jer se to od mene tražiti kada jednog dana dođem na njegov sud. To važi za sve. Svakoga će Gospod pitati koliko je umnožio svoje talente koji su mu darovani od njega samog, ili ih je možda zakopao u zemlju. Zato svaki duhovnik, iguman, episkop, starešina uopšte treba da prepozna talente kojih poslušnika monaha koje je sam Gospod darovao tim talentima, pa da im omogući umnožavanje svojih darova Božjih, kako za spasenje svoje duše, tako i mnogih drugih. Upravo ovdje otac govori o tome da bez obzira što, dobro, otac ima taj talent, ne, to se vidi, ali i za vernike, za ostale sveštenike, znači za, važan je taj trud koji otac želi podijeliti sa ostalim svojim, znači sveštenicima u crkvi, crkvenim i velikodostojnicima, da se uopće ovakav način komunikacije sa mladima proširi i da sve više mladih uopće može opskrbiti sa ovakvim načinom duhovnog razgovora.
Kad govoriš o trudu, da li i tebe otac podstiče na neki dodatni trud? Da te ne uhvati ovaj lenjivici, što bi rekli
jako. Da, taj virus je opasan zbilja i evo baš primjer od neki dan gdje me otac pita nakon dužeg vremena, znači nešto smo radili, gdje me pita je li ti dosadno. Znači definitivno isto da vidi kako će reagirati na to njegovo pitanje. Da, naravno, vrlo brine o tome da znači budemo uposleni, zaposleni, da nas ne pojede taj lenjivitis, ne, nego da dajemo i od sebe maksimalno koliko možemo i da mi i naše talente pokušamo umnožiti opet naravno i za naše dobro, ali i za dobro naših bližnjih.
Da.
I još nešto, sada mi pada na pamet, ovo ste dobro prepoznali, taj virus lenjivitis, iz jednog razloga ja primjećujem u zadnje vrijeme nekakvu umrtvenost i malaksalost po cijeloj Srbiji, čak i u Beogradu, kao ta nekakva negativna atmosfera. I nedavno, baš s otcem Gavrilom, sam razgovarao, znači tu treba prepoznavanje tih, ne bi se moglo reći niša, nego tih specifičnih, pod Božjim promislom, čudnih okolnosti, nas izvlači, znači daje nam kao tu isku životnu, a taj virus je očigledno, o tome bi se moglo možda mnogo više razgovarati, očigledno je on opšte proširen. Možda su ljudi prilično iscrpljeni događajima zadnjih recimo 20 godina ili zadnja dva vijeka, ali ja ne znam da li je Nena to primijetio, on isto putuje puno po Srbiji, da li je to mrtvilo, ta nekakva, ajde nazovimo je depresija, neka depresija nad cijelom.
Čamotinja,
da li se spušta?
Pa koliko ovdje u zadnjih 2-3 godine sam uspio upoznati Srbiju, čini mi se da je definitivno uništena ta neka svijest u čovjeku da se treba dignuti malo, da pokuša napraviti nešto. Jeste da, eto, standard, ne možemo utjecati na sve u životu, ali možemo utjecati na sebe. Ne? Ja mislim da stvarno moramo se malo više potruditi, dati si zadatak da tu taj lenjivitis uništimo i da se malo dignemo iz ovog praha koji nas sada svi, dobro, nije to ništa novo, to je znači već godinama ovdje, ali mislim da ovo što sam ja vidio kad me Radomir pitao, stvarno se u Srbiji osjeti.
Naučimo ponovo da se radujemo jedni drugima. To je nedavno jedna protinica u crkvi, Vremešna bakica, koja je zaista divna, živjeli su ona i proce i u inostranstvu. I svaki put kad se vidimo, ona kaže, jao što vam se obradujem i vi meni, mi se svi obradujemo jedni drugima kad se vidimo. Mislim da to provejava iz knjige oca Gavrila. Vrlo često prođe po nekoliko meseci i javi mu se neko koji imao problem, pa mu se javi ponovo. I neverovatno je, čak i ti ljudi budu zaprepašćeni koliko ih otac pamti po onome što su od njega tražili, po nekim savjetima, po svojim problemima koje su imali. Znači, ipak čovjek se u čovjeku ogleda. I mislim da otac Gavrilo to i pokazuje, da bi trebalo da se ne praznoslovimo mnogo, nego da, eto, radujemo se i nekim malim jednostavnim stvarima, pre svega jedni drugima, ko što su se mi danas obradovali.
Upravo, evo, pošto ste rekli da se ogledamo, sad ja sam nešto bio neraspoložen. I vi ste sada meni pomenuli cvijeće. Ja sam odlučio sada, najvjerovatnije ću nekome da poklonim cvijet, eto. I ovaj cime ću da unesem malo u ovo novembarsko sivilo radosti, pa i ovaj da se malo trgnem iz ovoga. A inače, isto, sjećam se jednom, razgovarao sam s ocem Gavrom i pitao sam ga, to je preko telefona bilo, isto u neke kasne sate, i pitao sam ga, ili došli smo do razgovora, kakav je, svako ima neku, ajde recimo svoju vezu sa ocem Gavrom, specifičnu, znači to je vjerovatno tajanstvena veza, i nazovimo je tajanstvena veza, i sada ja pitam oca Gavrom, pa dobro, koja je vrsta te naše veze, i kaže otac Gavrilo, mi trgujemo s radošću. Kad počnete radost, eto, da, u stvari, znači, to je moja veza. Ja ne znam kako je kod Nenada, neću da pitam, ali kao trgovina radošću.
Zapravo, radujući se ocu Gavrilu, mi se radujemo Gospodu, on nas vodi ka Gospodu. Da, mislim da je to jako važno da kažemo. Nenad je htio nešto
upravo,
da...
Upravo da se nadoležim, Radomir, to što kažeš, on je naš plan, ona je naša ideja, mislim da je nećemo moći ostvariti upravo zbog toga, ne, što svatko ima posebnu vezu sa ocem, ne, i ona je neponovljiva, ne, njih se teško da će se moći simulirati.
Pa probat ćete.
Ali probat ćemo, naravno, da, nećemo odustati.
Zamolila bih te, Radomire, da sad još jednu dimenziju, otvaraju se zaista brojne dimenzije kada prelistavam ovu knjigu, možda bi se mogla nazvati praznoslovlje, ali mislim da je možda čak i šira od toga. Svedoci smo da se među nama, vernicima u našoj crkvi, otvaraju razni problemi. Probleme je bilo uvek, ali imam utisak da ljudi ne umeju više da budu u dijalogu jedni sa drugima, nego se dele i jedni su protiv drugih, ili su za, ili su protiv. I pričaju, i vernici često, o stvarima koje ne razumeju u crkvi. Dešava se to i ljudi se jave i postave mu, da kažemo, neko aktuelno pitanje ili škaktivo. Otac ne beži ni od jednog pitanja i na otvoren način govori o svemu, a često ljudima kaže, nemoj da praznoslaviš, bolje idi pa radi nešto, uradi nešto korisno. Da li se i tebi čini da ponekad, dobro, ti ja smo novinari, pa nekad smo i dužni da praznoslovimo kada radimo ono što možda ne bi voljeli, da li se tebi čini da je to još jedna pozitivna strana očevog rada? Da o svemu može da priča i da na neki način saseca ljude da ne greše u rečima, da ne pričaju ono o čemu nisu pozvani, ono o čemu ne znaju, što ne poznaju.
Da, to je zanimljivo jedno pitanje. Mislim, recimo, nedavno mislim da je otac dao nam poslušanja određena, da baš povodom nekih tema, nazovimo ih škatljivih tema, da se upoznamo. Ja iskreno da vam kažem, nisam imao interesa da se upoznam, ali to je bilo poslušanje. Možda je Nenad isto, ne znam da li si imao interesa. Znači,
pa isto me... prilike, da, poslušanje na prvom mjestu, pa onda
da,
bilo... nije bilo nekog interesa, ali što kažeš.
Ja. Međutim, u trenutku kada sam počeo, znači zbog poslušanja, da ulazim u tu tematiku, počeo sam da razotkrivam nove stvari. Znači da opet se počela dešavati neka radost, bez obzira što je sama, ajde nazovemo, škatljivost teme i negativnost teme je bila prilično aktualna tema, bila je prilično, ajde recimo, ljude bi to izazivalo neki gnjev. Međutim, pošto je to bilo poslušanje, znači, odjednom počinju neke stvari da se razotkrivaju vezane za dubine pravoslavlja koje sam pomenuo na početku ovdje citirajući, znači u jednom pokret Koljivara, dešavanje na Svetoj Gori oko skita Svete Ane, što je svojevremeno Mitropolitan Filohit, dok je još bio jeromonah, u jednom tekstu je to pokazivo. I tek tada čovjek shvati koliko nije znao i koliko, kada se govori o nekim pitanjima u crkvi, koliko treba zaista do kraja poznavati. Čak i oni ljudi koji smatraju sebe bogoslovski obrazovanim, da li imaju puninu informacija ili puninu predanja, da li pamte sva predanja. Ja sam pomenuo, citirajući to sa 319. strane, što otac samo u nagovještajima, to je rečeno, tu su vezano, znači, za Koljivare, neke liturgijske promjene i tako dalje, koje su dešavale, koje su potekle, znači, iz grčkog, ajde recimo, govornog prostora, i čak i sada, iako smo to donekle posmatrali, istraživali, tu tematiku, nas nekoliko, što nam je dao otac Gavrilo kao poslušanje, čak i sada ne bih da praznoslovim, pošto nemam dovoljno uvida. A kažem vam da su se otvorile tu neke stvari koje su obogaćenje. Znači, nijukom slučaju nije ništa tu nešto, ovaj neki gnjev ili tako dalje. Znači, zna se šta je crkveni poredak, ali obogaćujuće stvari. Toliko, znači, o praznoslovju. Nije praznoslovje u jednom trenutku kada se nešto radi funkcionalno. Ali da se petljamo u stvari u koje jednostavno nema dovoljno uvida, onda to postaje znači, praznoslovje. I to je ono što otac uvijek podvlači. Uvijek podvlači. Onda znamo što je tajna poslušanja, onda shvatamo što je hijerarhija u crkvi. Zašto je bitna hijerarhija i tako dalje. Znači da se ja sada iz neke svoje dosade ili ne znam šta ću da radim od sebe, pa se počnem, ili imam neke unutrašnje probleme, pa počnem da ulazim iz svoje slabosti u neke agresivne situacije, to je jedna stvar, a druga stvar je poslušanje koje otvara vizije.
Nerade, ti si imao i poslušanje od oca da praviš i razgovore za sajt, pa si napravio razgovore sa nekoliko značajnih duhovnika, ali ti to značilo, mada to nije tvoj posao, ali eto, otac je smatrao da ti to trebaš da uradiš, a ti bilo teško. Pa, sa Mati Mihailom mislim da si radio, jel?
Dobro, to je Tankusava radila sa Mati Mihailom. Ja sam nekako više pokušao ovdje kad smo u Srbiji da obiđem manastira, da se upoznam malo više možda sa pravoslavljem ovdje u Srbiji. To mi je nekako bio zadatak. Tankusava je ipak više u vašem novinarskom stilu, pa je onda ona napravila isto jedan odličan intervju, ne samo taj jedan, nego i više. Ne. Što se mene tiče, kad govorimo znači ovako o poznavanju pravoslavlja i to opet po poslušanju oca Gavrila, ne, isto smatram da bez tog poslušanja mogao sam otići u neki manastir upoznat nekog od duhovnika, jel? Ali čim je to došlo kao poslušanje od oca, shvatim to na način da će to obogatiti i mene, naravno, i moje bližnje. Ja uvijek spominjem nekako, jer ne osjećam se sam ovdje u pravoslavlju, nego pokušavam, isto kao i otac ovdje u knjizi, ne, sve svoje znanje, svoje iskustvo da prenese na čitatelje. Ne. Naravno da evo internet na taj način pomaže, znači sve te fotografije, sa putovanjima po manastirima, svi ti razgovori napravljeni sa duhovnicima, sve je to objavljeno na sajtu, sve se to dijeli među vjernim narodom koji je željan, a nije omogućiti da dođe u takve kontakte sa našim pravoslavljem.
Pomenuo si i porodicu, otac često govori o virtualnoj porodici, misleći na sve nas koji kontaktiramo tako sa njim, da li tebi to nešto znači što si deo te velike porodice?
Sigurno. Sigurno, ne samo da znači, nego ja osjetim da sam to ja u nekoj suštini, jer jednostavno čovjek živi s tim, uzraste s tim, napreduje s tim i to onda i postaje dio ne samo mene, nego svih nas koji smo ovdje zajedno oko oca. Pomažemo mu, nekad mu i mogu reći i odmažemo, s obzirom da se ne možemo naći u nekim situacijama. Postoji tu razne iskušenja, ne, pa onda nekad možda i naljutimo, naravno nenamjerno oca, pa se tu pokušamo onda dati drugi put možda više od sebe. Znači, to je isto život koji nosi svoje nekad pozitivne stvari, a naravno nekad ima tu nešto negativno, što mi naravno kao ljudi koji kažem se nalazimo oko oca, pokušamo što manje, jel, da se tih negativnih stvari sa naše strane da ima utjecaj na njegov rad, ne, kako bi mu na što bolji način pomogli.
Zapravo svaki put kada ja uzmem da pročitam ovu knjigu ili neki deo, pročitam nešto kao da sam prvi put pročitala, ili mi se učini da je to jako važno, a da ga nisam videla u onom trenutku. I zato mi se čini da je knjiga bitna i da bi, eto, trebali da imamo u kući da može da nam pomogne uvek kad imamo neki problem. Potražimo, pogotovo što je ova knjiga drugačije sada tehnički rešena. Tu su i naslovi po kojima se može i naslutiti o čemu govori, što je vrlo bitno. Znači, čovek može po tome da ode u sadržaj i da pronađe, ne mora da čita sve ili da kopa, da pronađe ono što mu je važno. Mislim da si ti tu ocu pomagao, Radomir, je li tako?
Ja sam pomagao oko teksta, znači oko korekture, i shvatio sam da je svaka riječ bitna. Tek onda sam počeo da shvatam, zato govorim koliko je više slojna knjiga. A što se tiče naslova, pretpostavljam da je to sam otac
da.
Imenovao u saradnji sa bratom Vladimirom, iskušenikom, u manastiru Lepavini. Inače, htio sam još reći gdje se može u Beogradu knjiga kupiti. U zgradi, to jest knjižari Patrijaršije i u knjižari Atos u Nušićevoj, crkvenoj knjižari. Da. Znači, što se tiče naslova, da, to je novina u drugoj knjizi. Znači, naslovi koji u stvari već ukazuju donekle o čemu se radi u pojedinim razgovorima. Mada se sam, ja se nisam bavio tim naslovima toliko. Znači, ovo je prvi put da nisam čak ni prelistao naslove, nego sam čitao sam, znači, prije nego što je bilo naslova, ja sam čitao ove
razgovore. Da. Znači, nije plod tvog razmišljenja, dobro, evo još i pitanje za tebe na koje je Nenad odgovorio, pa ćemo time i završiti. Koliko tebi znači što pripadaš toj velikoj virtualnoj porodici? Neke ljude poznaješ samo preko oca Gavrila ili kompjutera, neke si upoznao zahvaljujući ocu Gavrilu, kao što smo se i mi eto upoznali. Da li ti to znači i praktično i teorijski, da li te to podstiče na neki rad, na aktivnosti?
Da, to mi znači zato što, znači, suština crkve je sabornost. Ali šta znači to kad mi kažemo suština crkve je sabornost? Shvatio sam u jednom, ne u jednom momentu, pošto otac Gavrilo djeluje na neki način, on jeste lokalno tamo negdje u manastiri, ali u stvari djeluje globalno, znači ima se svih strana. I onda čovjek što više ulazi u tu porodicu, prepoznaje disanje crkve. Znači kako crkva zaista diše. A onako kako crkva diše, tako počinje da diše i sve, znači ono što ne imenujemo, znači svjetovnim jezikom kad kažemo kako društvo diše, kako uopšte ova zemlja svojim ekološkim, ekonomskim problemima kako počinje da diše. Tako da je u tom, ajde recimo ako hoćete nešto praktično, kao šta je tu praktično, pošto sam novinar, bavim se, znači hoću da budemo svemu, nazovemo informisan, manje i više, meni to znači u tom praktičnom smislu. Mislim, naravno, postoji mnogi drugi smislove, ali recimo u tom smislu, znači disanje crkve, ova porodica mi pomaže da osjetim kako diše crkva. A sada jedva čekam da završimo razgovor pa da idem pod svijet.
Da bi nekome danas dan učinio lepšim, ali morat ćeš još malo da sačekaš. Evo, brat Nenad,
ne,
za kraj hoće da nam pročita nešto iz knjige.
Radomire, ništa, kupit ćemo zajedno cvijeće pa ćemo zajedno pokloniti, slažem se s tvojim predlogom. Ali samo htio bi možda vjernike još čitavac knjige upoznat možda sa srži. Evo sad sam naišao na jedan dio knjige gdje se govori o tom duhovnom nektaru kojeg otac, otkud je uopće ocu taj duhovni nektar. Kaže, Bogu se zahvaljujem i veoma sam blagodaran njegovom visoko preosveštenstvu mitropolitu Jovanu, koji je prosto proročki blagoslovio kupovinu kompjutera za manastir Lepavinu. Ja sam se malo bunio jer sam se plašio da mi ta kutija ne remeti molitveni poredak. Ali mitropolit inzistirao na kupovini računara i upravo je govorio o velikoj mogućnosti misionarskog rada putem internetskog saobraćaja. Znači, još tih davnih godina se spominje kompjuter kao misionarsko pomagalo. Pošto je to bilo u poslušanju i blagoslov bratija i ja, latili smo se učenja i sada, Bogu hvala, našu stranicu posjećuje dnevno od 1000 do 1800 posjetilaca. Svakodnevno se umnožava malo stado koje traži duhovnu hranu, traži pastira. Gospođa Tanko sa pitanjem kaže, čitala sam i o vašem dnevniku oče. To je jedna velika riznica. Kako se tako kod vas umnožava taj nektar iz vrta Presvete Bogorodice? E sad, čitavac će vidjeti dnevnik, naravno.
To je dnevnik koji otac vodio dok je bio u manastiru u Hilandaru i na Svetoj Gori, tako, u drugim manastirima, da kažemo onima koji ne znaju.
Kaže otac Gavro, eto, taj duhovni nektar sam poneo sa Svete Gore i još ga imam u svakim danom i svakim danom nastojim da ga umnožavam koliko snage imam i nastojim da ga podelim svima koji ga istinski traže. Evo, u jednoj rečenici možda gdje se spominje da otac definitivno svoj nektar sa Svete Gore prenaša u ove knjige.
Slušali ste emisiju Mala crkva u kojoj smo govorili o novoj knjizi arhimandrita Gavrila Vučkovića, igumana manastira Lepavina, Duhovni razgovori. Emisiju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić.